Rossiya fuqaroligini qabul qilish aksariyat o'zbeklar uchun muhojirlikdagi kamsitishlar, huquqsizlikka chek qo'yuvchi imkoniyat sifatida ko'riladi. Yaqinda Rossiya fuqaroligini qabul qilgan mehnat muhojirlaridan biri pasport olish oson kechmagani, ammo ishlashda, ish topishda qulayliklar yuzaga kelganini aytadi. Rossiya fuqaroligi berilishini soddalashtiruvchi qonun qabul qilinishi ortidan Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbeklar soni oshgan. Bu borada aniq raqamlar yo'q. Faollar taxminiy raqamlar bilan cheklanishadi. Ammo bunday umidda yurgan muhojirlar ko'pligi aytilmoqda.
Taxminan oladigan bo'lsak, 15-20 mingdan oshiq bemalol aytsa bo'ladi. Rossiya grajdanlari bor o'zbeklar. Olayapti, oladi. Biz yordam ham beramiz, biz xatlar yozib beramiz. Berilsin, kafolat beramiz. Bu odam jinoyatchi emas, bu odam ekstremist emas deb biz yozib beramiz. Qancha pul ketsa ham, ular pul berib olmoqchi odamlar. Iltimos qilib keladilar odamlar. Biz aytamiz, biz pul olib pul beradigan tashkilot emas. Biz inson huquqlari tashkiloti. Lekin grajdanliklarni olishni yo'llarini tezlik bilan olishni yo'llarini aytamiz. Qilyapti odamlar.
Deydi Rossiyada ishlayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Rossiya fuqaroligini qabul qilgan o'zbekka ko'ra pul evaziga fuqarolikni taklif qilayotgan xizmatlar ko'paygan. Muhojirlar qayerga va kimga murojaat qilishni yaxshi bilishmaydi.
5-6 oy oshig'idan 1 yil ichida savollar beraman degan endi nimalar bo'ldi. Qaysi qonun bilan, qaysi nima variant bilan to'g'rilashini endi bilmaymiz. Shu to'g'rilashni o'yiniga olgan garantiya bergan odamlar bular. Yo'lni bilmaydi, qidirishadi, izlashadi, shunda yo'lni qarab yurib turadi endi. Do'stlar iloji yo'q. Ya'ni to'g'rilashga tayyor. Huquqiy ko'rsatilgan hukumat odamlari yo'q. Endi bo'lsa ham shu huquqiy odamlar kontora yuridik kontoralar bor, ularga ishonishmaydi. Birinchidan endi pulni birinchi olib qochib ketishadi deydi. Endi bo'lsa to'g'rilasa, endi hozir mana bu qalbaqqa qarshi yo'llar qilib bo'lyapti. Yaqinda shunda bizda bolalar bir 10-15 kishi shunaqaga yo'liqdi. Turkiya oblastiga borib, hammasi qalbaq deysan endi.
Moskvadagi vatandoshlar jamiyati rahbari Usmon Baratovga ko'ra, ko'pchilik fuqarolikni Rossiyadagi bosim va tahqirlardan qutulishning chorasi sifatida qabul qilmoqda.
Mahalliy fuqaroga uylanganlar bo'lsa, Ruska mi, boshqa millat ham Rossiya fuqarosiga. Shular olyapti shu tomonlama, oilaviy tomonlama. Endi qolgani deydik, 90%dan oshirib, 10% deydik, olyapti. Shu ba'zi biznes yuritishga, ishlashga va hokazo. To'g'risi mavqa joyi tegib ketganidan, chaq shu yerga taqalganidan, mana milisa qudinigan, FMS qudinidan, hozir politsiya deydi, qochma-qoch, deportatsiya, turmaga tushish kabi joyiga to'ygandan keyin, ammo O'zbekistonga borsa endi moddiy tomonlar qiyinchilik.
Rossiya fuqaroligini qabul qilayotgan boshqa bir toifa bu vatandagi diniy ta'qiblardan charchagan o'zbeklar ekanligi aytiladi. Bahrom Hamroyevga ko'ra, ular Rossiya fuqaroligini qabul qilgan sharoitda ham Toshkent bosimidan xoli emas.
Rossiya grajdanligini olib, shu yerda tijoratlar qilib, o'yinlarini olib kelib, bir tinchgina ibodat qilib yashab yurganlarga O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligi ig'vo xatlar yozadi Rossiyaga. Bari ekstremistlar, islomchilar hammasi Rossiyada yuribdi deb bular. Bu yerda boy bo'layotgan o'zbeklar bor, xur yashayotgan o'zbeklar bor. Rossiya bilasizmi? O'sha o'zbeklarga davlena qilsa ham, o'sha bosim o'tkazsa ham, O'zbekistonni axboroti bilan, O'zbekistonni imo ishorasi bilan qilyapti. O'zbekiston hukumati shu kategoriyadagi, ya'ni grajdanlik, Rossiya grajdanligini olganlar, Rossiyada yaxshi ishlayotganlar, O'zbekistonga bormasdan O'zbekistonni odamlarga yordam berayotganlarga ig'vo va nayranglarni bularni ustidan yozib turibdi.
Qrimni tortib olinishi ortidan qabul qilingan bu qonun MDHdagi rus tilli aholini Rossiya pasportiga ega bo'lishi uchun imkoniyat beradi. Qonun aksariyati Rossiyada ishlayotgan mintaqa aholisida katta qiziqish uyg'otdi. Ammo tahlilchilar qonun ostidagi siyosiy maqsadlardan ham ogoh etishadi. Rossiyani rus tilli aholi manfaatlari bahonasida Ukraina hududini tortib olishi, Rossiya parast ayirmachilar bilan Ukraina sharqida hamon davom etayotgan janglar bunga misol tariqasida keltirilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.